Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Si Scott Morrison ay nasa landas upang maging isa sa pinakamaraming pagbiyahe na punong ministro ng Australia na nagsimula sa higit pang mga paglalakbay sa ibang bansa sa kanyang unang taon sa opisina kaysa sa kanyang mga sinundang pinuno. Ang mga dokumento na nakuha ng SBS News sa pamamagitan ng kalayaan sa impormasyon ay nagpapakita ng pagbiyahe ni Ginoong Morrison sa iba't ibang bansa para sa diplomasiya ay gumastos mula sa kaban ng bayan ng nasa higit sa $1.3 milyong sa ngayon. Ang detalye sa ulat ni Beth Mason na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Si punong ministro Scott Morrison ay bumiyahe sa 12 pang-international na paglalakbay, bumisita sa 17 mga bansa sa unang 12 buwan mula nang siya ay manungkulan noong Agosto ng nakaraang taon. Kasama sa kanyang mga paglalakbay ang 8 pagbisita sa mga kalapit bansa sa Pasipiko bilang bahagi ng kanyang labis na pagtatangka na pag-step up sa rehiyon. Sinabi ng direktor ng Defense, Strategy and National Security ng Australian Strategic Policy Institute, Michael Shoebridge, mahalaga na si Ginoong Morrison ay regular na nakikipagpulong sa mga pinuno sa rehiyon. Anya, kung saan ginugugol ng punong ministro ang kanilang oras ay isang mabuting indikasyon ng kanilang mga prioridad sa patakarang pakipag-ugnayan sa ibang bansa.
Scott Morrison is saying with his travel, the South Pacific is an important national priority. That's where he went first when he became Prime Minister, and he's kept up that tempo of travel. Indonesia is fundamental, so he's been there twice, most recently to Jokowi's inauguration. And he's off to India in January, again to make the point this is a growing partnership, and obviously he's had that state visit to the US.
Noong unang bahagi ng Hunyo, si Ginoong Morrison ay naging unang punong ministro ng Australia na bumisita sa Solomon Islands sa loob ng 11 taon bago magtungo sa United Kingdom at Singapore. Ang kabuuang halaga ng pagbiyahe sa 3 bansang nabanggit ay umabot sa $160,000. Dumalo siya ng 2 pagpupulong ng G20 sa Argentina sa pagtatapos ng taong 2018 at pagpupulong sa taong ito sa Osaka. Ang gastos ay lumampas sa $350,000 at $175,000 ayon sa pagkakasunod. Nakatanggap din siya ng isang paanyaya upang obserbahan ang G7 Summit sa Pransya noong Agosto. Mayroong isang kilalang destinasyon na nawawala mula sa diary ng paglalakbay ni Ginoong Morrison. Siya ang unang punong ministro simula pa kay John Howard na hindi bumisita sa China sa kanyang unang 400 sa katungkulan. Sinabi ni Ginoong Shoebridge na ang kapaligirang geopolitical ay nagbago mula noon. Tinuran na ang ugnayang pang-ekonomiya ng Australia sa China ay umusbong sa huling 2 taon nang walang opisyal na pagbisita.
If and when he goes there, it should be on terms that make sense to Australia's national interests. And bargaining to get an early invitation would probably mean compromising on important national interests.
Nag-aambag din sa $1.3 milyong na halaga ng gastos sa kanyang unang 12 buwan sa opisina ang mga pagbisita sa Singapore, Papua New Guinea, Tahiti, Easter Island, United Arab Emirates, Iraq, Vanuatu, Fiji, New Zealand at Vietnam. Gayunpaman, ang kabuuang gastos ng pandaigdigang paglalakbay na Ginoong Morrison sa ngayon ay mas mataas dahil sa siya ay nagkaroon pa ng 5 iba pang pagbiyahe sa ibang bansa mula noong Agosto. Kasama ang pagbisita sa Estados Unidos kung saan siya ay tinanggap at punong abala ang Pangulo ng US Donald Trump sa isang pang-estadong hapunan. Hindi rin kasama sa tala ang kanyang pinakahuling mga paglalakbay sa East Timor, Estados Unidos, Fiji, Indonesia, Thailand. Hindi rin kasama ang kabuuang gastos, ang gastos sa mga biyahe sa pamamagitan ng RAAF Charter para sa lahat ng mga international prime ministerial flight ngayong taon. Isang pahayag mula sa kagawaran ng depensa ay nagpapaliwanag.
Defense has a long-standing process for costing the use of special purpose aircraft. These aircraft utilise a range of logistics, fuel, crewing and support systems that are common to a range of capabilities across our RAF fleets. The costing process that Defence uses breaks down and attributes cost in a thorough manner, but this takes time. The Special Purpose Aircraft Schedule for the period from the 1st of January to the 30th of June 2019 is expected to be tabled in the first quarter of 2020, once verification and validation of the data has been conducted.
Ang punong ministro ay nakatakdang bumisita sa India at Japan sa Enero at inaasahan din na magtutungo sa Saudi Arabia sa G20 Summit sa Nobyembre. Ang eksaktong isiniwalat na gastos ng paglalakbay sa ibang bansa ng punong ministro ay 1,383,001 dolyar. Isang tagapagsalita para sa punong ministro ay naglabas ng pahayag na nagsasabing,
"As the Prime Minister has said, he only travels overseas when it is necessary and will deliver outcomes that benefit Australian families and businesses."
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.